Kontributi i Polonisë për identitetin e krishterë të Evropës, intervist me kardinalin Bertone që sa po është kthyer nga një udhtim në tokën e papës Wojtyla.
Kardinali Tarcisio Bertone, pra, sa po është kthyer nga Polonia, ku këto ditë mori pjesë në takimin e 7 të Gnjeznos me temë, njeriu rruga e Evropës, si ta bëjmë botën tonë më njerëzore. Në këtë takim që mbajt më 15 deri më 17 qershor, morën pjesë drejtues të 250 organizatave të krishtera nga mbar Evropa. Gjatë udhëtimit, kardinali Bertone vizitoi edhe dy qytete të tjera polake, Gdanskun e Zvidnicën. Sapo u kthy në Rom i dha radioson një intervistë të gjatë përmes cilës na njeh me rezultatet e këtij udhëtimi. Po ju njohim sot me pjesën e parë të intervistës së kardinalit Bertone.
Io sono stato invitato a tenere la prolusione.
Isha i ftuar të mbaja në një farë mënyrë fjalimin e hapjes së këtij takimi, në të cilin, siç u tha me të drejtë, merrnin pjesë përfaqësues të shumë organizatave të krishtera, jo vetëm katolike, por edhe të konfesioneve të tjera fetare. Ishte i pranishëm edhe ndonjë musliman. Unë fola për njeriun, si udhë e Evropës, dhe paraqita një vizion antropologjik tipikisht të krishterë, duke kujtuar pohimin e madh të papës John Paul II, që ka thënë se njeriu është udha e kishës. Njeriu në përgjësi, pra çdo njeri, për shkak se biri i mishruar i hyjit u bashkua me çdo njeri. Fola për vizionin, për planin njeri sipas hyjit, sepse burri e gruaja u krijuan sipas ngjashmërisë e shembulltyrës së hyjit. Pas ditën e ditës së parë, organizua një tërezë rrumbullake te përfaqësuesve të konfesioneve të ndryshme të krishtera, ku u fol pikërisht për njeriu në shembulltyrë e Zotit. Nuk duhet ta përçudnojmë. Nuk duhet të harrojmë këtë identitet të veçantë të njerëzit. Fola edhe për sfidat që i kundërvijnë antropologjisë njerëzore e kristiane nga bota moderne, posaçërisht nga shkenca. Fatkeqësisht, problemet kryesore nisin në fillim të jetës së njerëzit e në përfundim të saj e vijnë kryesisht përmes biogjenetikës, përmes manipulimeve gjenetike që e shkatrojnë, që e manipulojnë njeriun duke mos e bërë subjekt personale të denjë për respekt të plotë e nderim të plotë, por objekt eksperimentimi. Në referatin tim u ndalova pikërisht mbi këtë problematik, e dhash edhe këshilla që shkenca moderne të krijojë lidhje të fuqishme të përhershme me etikën e me planin e Zotit. Shkencë e fe, shkencë e etikë.
Hirsi, pas etapës së Gnjeznos, ju vijuat udhëtimin edhe në vise të tjera të Polonisë.
Si, ho toccato altre due città.
Po, shkela edhe në dy qytete të tjera shumë simbolike. Në Gdansk, qytet nga i cili nis pushtimi i Polonisë, e mund të themi se me të nis edhe lufta e dytë botërore në vitin 1939. Shkova edhe në qytetin e vogël të Zvidnicës, dioqeza e fundit e krijuar nga John Paul II në Poloni. Në Gdansk kremtova meshën, e pikërisht në Gdansk Zaspa, siç quhet sheshi i madh ku John Paul II kremtoi meshën me punëtorët e Gdanskut më 1987, 20 vjet më parë. Ishte i pranishëm edhe Valesa, themeluesi i Solidarnoshit. Kujtojmë se në Gdansk organizua manifestimi i madh i mirënjohuri Solidarnoshit përballë kantierit detar. Të gjithë ne, më të moshuarit, jemi dëshmitar të kësaj proteste guximtare të punëtorëve të Gdanskut. Shkova për të lutur pikërisht para tre kryqave që u kujtojnë të gjithëve flijimin e 40 punëtorëve. Kthesa e Solidarnoshit shënoi rindërtimin moral të popullit polak, që u përgjigj thirrjes për të qenë lirë, për të qenë popull më vete e jo skllav, heri rusëve e heri gjermanëve, por me identitetin e pavarësinë vet. Kremtova meshën përballë përfaqësuesve të botës së punës dhe mbajta një homili në të cilën fola kryesisht për temën e punës, duke rikujtuar mësimet e John Paulit II. Në takimin e Gnjeznos ishte i pranishëm edhe presidenti i Republikës Polake, ndërsa në Gdansk natyrisht ishte i pranishëm Valesa, së bashku me krerët kryesor të Solidarnoshit. Isha më pas në Zvidnica, një dyqezë relativisht e vogël me 600.000 banor, ku takova plot entuziasm posaçërisht me të rinjt, me botën në rinore të zonës, me të cilët kujtuam dashurinë e misionin që u ka përcjell John Paul II posaçërisht përmes ditëve botërore të rinisë. Kremtova më pas në katedrale një mesh të jashtëzakonshme me një pjesëmarrje të gjerë të popullsisë.
Këtu të dashur dëgjues përfundon pjesa e parë e intervistës së kardinalit Bertone. Pjesën e dytë, në cilën preken problemet e lidhjes së ngushtë Poloni-katolicizëm e Poloni-Evropë, do ta transmetojmë në misionin e ardhshëm.